Og Paulus, han bruger det her udtryk, at brænde i ånden. At brænde i ånden. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær brændende i ånden. Paulus var selv virkelig en mand i brand. Han skrev ca. 80 normale sider, og en meget kendt professor, der bor i vores naboland England, skriver sådan her om ham. Paulus' breve side for side har afstedkommet flere kommentarer, prædikner, forelæsninger, seminarer, monografier, afhandlinger end nogen som helst andre skrifter fra oldtiden. Altså den her lille lave, han var endnu lavere end H.C., ifølge kirkefædrenes beskrivelse. Rabiner, der havde mødt Jesus, han brændte. Der var tændt en brand i ham, der gør, at den dag i dag er hans 80 sider mere udforsket, mere undersøgt, bliver læst mere, spreder sig mere, end alt, hvad vi har fra Cicero og de andre. Det er helt vildt at tænke på i sig selv. Men er det nu sundt at brænde? Hvad nu, hvis jeg brænder ud? Eller måske har du prøvet at brænde dig på nogen, der virkelig brændte for noget? Udbrændthed. At brænde sig. Hvad med det, når vi kaldes til at være brændende? Når jeg sådan har kigget over årene og talt med mennesker, så tror jeg, der er to væsentlige grunde til, at vi som kristne brænder ud. Den første er, at vi tjener i vores egen kraft i stedet for Guds. Det står vi ikke op om morgenen og siger, det vil vi bare, men over tid kan det ske. Og det andet er, at vi måske kommer til at tjene uden for de gaver og nådegaver og den tjeneste Gud egentlig har givet os. Så i dag skal vi se på, hvordan ser det ud, når vi tjener i Guds kraft og inden for det, han har lagt i os. Det skal vi simpelthen udforske i dag. Og vi skal se en bestemt opdagelse, apostlen Paulus han gjorde om lige præcis det. Paulus sagde nok, at vi skulle være brændende i ånden. Han siger om sig selv i en tale i apostlenes gerninger, jeg er brændende af iver for Gud. Men der er også en anden side af Paulus. I 2. Korintherbrev, der kan vi læse om hans smerte. Han skriver sådan her om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, altså det nuværende, den vestlige del nuværende Tyrkiet. Vil vi have, I skal vide dette, brødre. Den var så tung, det var langt mere, end vi kunne bære. Så vi endog opgav håbet om at bevare livet. Og nogen forskere mener, at vi igennem 2. Korintherbrev kan se en Paulus, der nåede derhen, hvor han bad om, at Gud ville tage hans liv, at han måtte komme hjem til Herren. Paulus han kendte altså til angst, mørke, håbløshed og depression. Han skriver et andet sted, vi fandt ingen ro, men var på alle måder trængt udefra af strid, indefra af frygt. Men igennem 2. Korintherbrev, der kan vi se hans hjerte, at Gud mødte ham, rejste ham igen, ikke i Paulus' egen kraft, men i Guds egen kraft. Vi kommer til det i kapitel 12, hvor Paulus skriver sådan her, tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, for når jeg er magtesløs, er jeg stærk. Prøv lige at smage på det udtryk. Paulus nåede derhen, hvor han kunne sige, jeg er godt tilfreds i min magtesløshed. For der kommer der en anden magt, en anden kraft fra Gud selv. Og der er ingen tvivl om, at han skriver det her brev i Efesus, at der var noget, han havde lært, da han var i Efesus i cirka 3 år, som havde formet ham dybt. Paulus var nemlig kommet til Efesus. Det kort, I kan se her, der hvor der står Asia Minor, altså Lille Asien, det er altså, I skal se, det, at det svarer til den vestlige del af det nuværende Tyrkiet. Og der lå byen Efesus. Og der står sådan her i Bibelen om, hvad der skete der. Paulus tog disciplene med og holdt daglige samtaler i Tyrannus' skole. Det fortsatte i 2 år, så at alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre, både jøder og grækere. Jeg ved ikke, hvorfor den hed Tyrannus' skole. Jeg tror ikke, jeg vil kalde en friskole Tyrannus' skole, men det gjorde den altså. Gud lod usædvanlige undergerninger ske ved Paulus' hænder. Jeg må ærligt indrømme, jeg synes, undergerninger i sig selv er usædvanlige. Men her var de altså usædvanlige. Ja, man bragte ligefrem tørklæder eller bælter, som Paulus havde båret hen til de syge, og sygdommene forlod dem, og de onde ånder for ud. Den Paulus, vi møder her i kapitel 19, på sin tredje missionsrejse, han er blevet færdig med sig selv og har fået plads til Gud på en helt særlig måde. Og det skriver han senere om i sit brev til menigheden i Efesus. Og vi læser her fra kapitel 4. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer der til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et legeme, en ånd. Ligesom I også blev kaldet til et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud og alles far, som er over alle, gennem alle og i alle. Paulus begynder her, når han skal tale om den her kraft, som Helligånden giver, og vi kommer til det lige om lidt længere nede i kapitel 4, så begynder han et andet sted. Han begynder med at sige, at vi skal først ligne Jesus i karakter. Og det er altså et vi her. Det er menigheden. Det er Guds folk, hvor end de er kaldet til at leve, sådan der er den her atmosfære, en karakter, der er formet af Jesus. Det er fundamentet, siger han. Den åndens enhed og fredens bånd. Det er et legeme. Det er børn, som har samme far, ved at vi er faktisk søskende, åndelige søskende. Sådan skriver Paulus til menigheden i Efesus. Og så fortsætter han i vers 7. Hver enkel af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. Så lige pludselig så tipper det i Efeserbrevet kapitel 4. Han har talt om det generelle. Nu taler han til, hvad der gælder for hver enkelt i menigheden i Efesus, ja, i enhver menighed. At Gud har tilmålt nåden. Ordet, han bruger, er katamenos. Det betyder efter meter, katamesos. Det er efter meter, det er tilmålt. Og man kunne oversætte det med skræddersyet. Det er tilmålt. Vi har simpelthen fået nåden tilmålt af Kristus. Skræddersyet, tilpasset til vores person. Og så fortsætter han. Og så bliver han optaget og synger en lovsang, kan man sige. Men den har en pointe i vers 8-11. Han er steget op til det høje. Han taler om Jesus. Han har ført fanger med. Han har givet gaver til menneskene. Men at han er steget op, hvad andet betyder det? At han er også steget ned til den lave jord. Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op, højt op over alle himle, for at fylde alt. Altså, Paulus taler her om, at Jesu himmelfart, Jesu opstigen til Gud, var vigtig. Det havde Jesus også selv sagt. Det er godt, sagde han til disciplene, at det sker, for så vil min far sende ånden. Den her salme blev brugt ved pinsefesten hos jøderne, og der fejrede de jo, at Moses var steget op, og sådan tolkede de det her, han citerer her fra salme 68 i Bibelen, i Davids salmer, der tolkede de det som om, at det var et ord omkring Moses, der kom op på bjerget, fik loven, og kom ned med loven. Så det, Paulus her siger til sine læsere, det er, Jesus er større end Moses. Moses, det er nok op på bjerget, nok op i den himmelske sky. Men, siger han, Jesus, han steg helt op over himlene. Ikke for at komme ned, ikke for at sende loven ned i stedet for, men for at uddistribuere nåden. Så Paulus citerer her en pinsesalme fra Gamle Testamentet. For at sige, det jeg skriver om her, det handler om Helligånden. Det handler om fylden af Jesus. Det handler om pinseunderet. Helligånden kommer nu, siger Paulus, for at bygge en krop, et legeme ind i verden, som ligner Jesus. Hvordan ser det legeme ud? Ja, Paulus fortsætter, og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksen menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Hvad siger Paulus her? Han siger, at den her tilmålte nåde, den er for det første til alle. Everyone gets to play. Gud distribuerer sin nåde til alle. Alle får en funktion i det her legeme, som skal ligne Jesus, den her krop. Han siger også, at der er forskellige aspekter af Jesu tjeneste, der bidrager til helheden. Her tager han 5 aspekter frem. Han kunne have taget nogle andre frem, men han har noget særligt, han vil sige, med de her 5 sider af Jesu tjeneste. Og hvad er hensigten? Det er, at Guds folk rummer fylden af Jesus. Så når mennesker møder Guds folk, så møder de Jesu tjeneste gennem Guds folk. Det er det, han siger. Det er ret vildt. Det er, siger han, at vi skal være et folk, der ligner Jesus, både i karakter, men også i tjeneste. Og som vi hørte sidste søndag fra David Wiftrups prædiken, er der mange andre tjenester og nådegaver, end de 5, der nævnes her. I 1. Korinther 12 og Romerne 12. Men de her 5 har en særlig betydning, da Paulus havde været 3 år i Efesus og havde set missionærer og menighedsplanter rejse ud og plante menigheder i hele Lille Asien. Så når han skrev til menigheden sin, så han tilbage på det, han havde set. Og så trådte de her 5 mønstre frem for Paulus som noget særligt i at bygge og danne menighed. Vi skal også bide mærke i, at Paulus i Efeserbrevet ikke bruger ordene apostel og profet, som de ofte bruges i Nytestamentet. En apostel ville normalt være de 12, der havde været vidner til Jesus, plus Paulus, der havde mødt ham som opstanden, plus ham, der blev valgt, Matthias, efter påske. Men her bruges ordet apostel på en anden måde. Det kan vi se andre steder i Efeserbrevet. Det, han taler om en funktion. Han taler ikke om de historiske Jesusvidner. Det er en funktion, skal vi vende tilbage til. Og lige sådan ordet profet, siger han i kapitel 3, at det er nu er blevet åbenbart for profeterne. Han taler altså om i sin samtid nutidige tjenester. Og det er vigtigt, for ellers så misforstår vi det, han siger. Han taler altså om 5 aspekter. Lad os lige kigge på dem. Ordet apostel bruges altså her ikke om de 12, eller om Paulus selv bare, men om en funktion, som Paulus har set langt ud over hans egen tjeneste i det her Tyrannos' halvskole, hvor folk var rejst ud og plantet menigheder i Lille Asien. Vi kan måske bruge ordet mobilisator. Paulus taler om den tjeneste, den side af Jesu tjeneste, hvor Jesus lagde grund og byggede op. Hvor Jesus samlede et team. Hvor Jesus sendte dem ud. Hvor Jesus, ja, Jesus selv som den par excellence apostel, lagde grund for Guds rige og byggede op. Sådan siger Paulus, så er der i den her tilmålte nåde nogen af os, der er mobilisatorer. Vi er kaldet til at mobilisere Guds folk. Vi er kaldet til at plante nye menigheder, tage nye initiativer, lægge grund og bygge op. Og det er sådan, at der sidder nogen i salen her nu og hjemme i stuerne, der kan kende, ja, det er faktisk den side af Jesu tjeneste, jeg har fået del i. Jeg kan kende den dynamik. Paulus siger, der er profeter, lad os kalde dem for talerør mellem Gud og mennesker. Nogle af jer kan kende det i jeres egen tjeneste. Det er den side af Jesus. Tænk på, hvordan Jesus igen og igen i konkrete situationer kunne tale profetisk ind i menneskers situation. Han møder en kvinde ved en brønd, Johannes evangeliet kapitel 4. Og han ved ikke noget om hende, men han ved noget i ånden, når han kommer i dialog, og hun oplever, at han taler lige ind i hendes situation. Sådan virker Jesu profetiske tjeneste, og nogen af jer bærer den tjeneste. Den side af Jesus, det aspekt af Jesus, bærer I. Paulus taler om evangelisten. Jeg kalder det en spreder. Det er bare for at finde på nogle nye ord. Det tillod Paulus sig jo også hele tiden. En, der bringer budskab. En, der spreder. En, der deler evangeliet med søgende og ikke troende. Vi møder dem i Nytestamentet. Vi har Philip. Der opstår en hel vækkelse om Philip. Og han prøver at lave et alfakursus, eller hvad han nu forsøgt. Og der bliver ved med at komme folk, og han ved ikke helt, hvad han skal stille op med det. En evangelist er en, der spreder de gode nyheder til mennesker, der ikke har hørt det endnu. Nogle af jer kender, at I sidder her til en gudstjeneste, men I tænker mest på dem, der ikke sidder. I tænker på dem, der endnu ikke har hørt de gode nyheder. Der ikke har lært Jesus at kende, og det brænder I er det der, I er brændende i ånden. Der er noget, det kalder på hos jer. At dele evangeliet med søgende og mennesker, der ikke tror endnu. Sådan er det i Nyt Testamente. Sådan er det i Guds folk. Sådan er det i dag. Paulus nævner også hyrdeaspektet af Jesu tjeneste. Det, at Jesus var en medvandrer. En, der vandrede med mennesker over tid. Det er så tydeligt i Nyt Testamente, at Jesus var optaget af mennesker, vandrede med dem, tog sig af dem. Da Jesu nære venner tæt ved Jerusalem, Martha, Maria og Lazarus, da Lazarus han dør, fordi han er syg, så ved Jesus, for det siger Jesus, at han ved profetisk, det er profetsiden af Jesus, at Gud vil opvække Lazarus. Alligevel græder Jesus over Lazarus. Fordi han vandrede med de her mennesker, han levede med dem, han kendte dem, han elskede dem, han havde omsorg for Martha, Maria og Lazarus. Han var en medvandrer. Og så nævner Paulus læreren, underviseren. Den, hvis tjeneste gør, at mennesker forstår mere af Guds ord, end de forstod før. Det er uanset, om det er for en talerpult, eller det er en samtale. Det er den samme aspekt af Jesu tjeneste. Jesus underviste både folk i små grupper, i store grupper, på åbne pladser og i samtaler. Den, som har fået læreraspektet af Jesu tjeneste, det aspekt af fylden af Jesus, får energi af tanken om, at mennesker forstår noget. Nu laver vi lige en leg. Nu siger vi, at Paulus har ret. Og det er utroligt, at sker det, at jeg har forstået ham rigtigt. Det er jo ikke sikkert. Det vil sige, at han siger, at alle har fået tilmålt en af de her fem aspekter. Der er også andre nådegaver, som vi talte om for lidt siden. Hvad for et af de her fem aspekter, tror du, Jesus har givet dig del i? Hvis du skal vælge et og sige, det der, det tror jeg på en eller anden måde har fået del i. Og hvis du sidder ved siden af nogen, så prøv at sige det til dem. Og der er ingen forpligtelse her. Det er bare en leg, vi leger. Nu kommer vi til et mysterium. Fordi hvis Gud har givet mig et aspekt af Jesu tjeneste, jeg har fået del i, er det så kun i menigheden, eller er det også på mit arbejde? Jeg tror selv, at det er begge steder. Min erfaring er i hvert fald med de her fem gaver, kan folk ofte genkende, at de bærer den samme dynamik, måske på deres arbejde, deres studie, eller i andre sammenhæng end menigheden. Og vi skal prøve at lige se på, hvordan det kunne se ud i hverdagsperspektiv. Hvis du er mobilisatoren, så kan du lide opstart og udvikling. Det er den rolle, du trives med på dit arbejde. Eller som frivillig, hvis du er med i noget, kan du lide at starte nyt op og udvikle det. Men over tid vil du ofte miste energien. Hvis du er talerøret, så vil du være kendetegn på din arbejdsplads som en, der kæmper for hjertesager. Måske er du tillidsmand. Måske er du den, der vil kæmpe for retfærdighed, eller ting skal ændres i det system, du er en del af. Du kæmper for hjertesager. Det er meget typisk for folk, der har del i den profetiske dimension. Hvis du er spreder, så vil du trives som sælger eller en, der skal formidle idéer og produkter. Du er optaget af dem, du kender dem. Hvis du er medvandrer, vil du have fokus på relationer og trivsel først og sidst. Du vil kende, når ja, det er jo sådan, jeg fungerer. Og hvis du er underviseren, så er du optaget af viden og forståelse. Og I kan tage rigtig mange fag, og så vil I kunne se, hvordan folk med det samme fag kan se helt forskellige ud her. Jeg har mødt læger, der er optaget af opstart og udvikling. Jeg har mødt læger, som kæmper for hjertesager, for eksempel i Læger Uden Grænser eller andre steder. Jeg kæmper læger, som ved alt om nyeste medicin og piller, man kan få. Jeg ved læger, som har en meget, meget stærk social dimension i deres måde at være læge på. Og jeg har set læger, som er dygtige undervisere. Og vi kunne tage et hvilket som helst andet fag, eller faglighed, eller fritidsinteresse. Og så vil I kunne se, når det her går på tværs. Lærere for eksempel, I kan formentlig gennem lærere, der har alle de her fem forskellige aspekter at fungere på. Og jeg tror, det er godt nogle gange at opdage det, Gud har givet os, ved at få det helt ned i hverdagen. Og opleve, at det er nærmest som om Gud så knytter sig til noget, han havde skabt mig til at bære. Og der er så den flydende grænse mellem det, jeg har fået skabt, og det Guds ånd giver kraft til. Så hvis du kigger lige på de her fem igen. Hvordan fungerer du typisk i et team, på en arbejdsplads, på dit studie, eller noget, du er engageret i frivilligt? Hvad for en rolle er typisk din? Også præster findes i de her forskellige udgaver. Jeg kender præster, som jeg vil sige, de fungerer som mobilisatorer, som talerør, som spredere, som medvandrere, som underviser. Jeg kan kende tjenesterne i menigheden. Jeg kan kende dem i mange af jer. Man skal ikke være så meget længe sammen med et menneske, en der er blevet kristen, for man kan se det her. Karisma betyder noget, eller betyder både nådegave, men det kan også betyde fødselsdagsgave på moderne græsk. Så alle kristne, lige meget hvor længe du har været kristen, har fået del i Guds nådegave. Har fået tilmålt noget. Jeg kan huske, da Sara og jeg, vi købte vores hus, så havde vi ikke boet der ret længe, så havde vi besøg af en af vores venner, som har gaven som evangelist. Og uden at vi ligesom aftalte det, vi var ude i haven en eftermiddag, inden de var gået hjem, havde vi talt med alle naboerne. Fordi han gik rundt og snakkede med folk og ind over hækken og sådan noget. Og det var ikke noget, vi havde bedt ham om. Men det var bare sådan, han fungerer. Han er en spreder. Han er en, der netværker og kontakter folk. Og jeg stod bare og smilede og tænkte, ja, det er sådan, en evangelist fungerer. Sådan er det. Vi genkender det hos hinanden. Jeg har været i situationer i mit liv igen og igen, hvor jeg må skrive ud til nogen, som er Guds talerør. Jeg ved, har en moden profetisk tjeneste. Og skrive, vil I søge Gud for et eller andet? Fordi jeg kan genkende det i jer. Alle, siger Paulus, har fået tilmålt nåden. Og han siger, i hvert fald i et af de her fem aspekter. Hvad har du fået tilmålt? Er du brændende i ånden med det, du har fået tilmålt? Er det frisat? Eller forsøger du at passe ind i noget, nogen andre har fået tilmålt? Fordi du synes, det vil du hellere have, eller det er der nogen, der forventer? Jeg tror, vi kan alle sammen til en vis grad fungere i alle fem aspekter, når det lige kræves i en specifik situation. Men hvis vi ikke skal brænde ud, så skal vi frisættes til at brænde for det, Gud har givet os. Det er mit budskab i dag. Brænde i ånden med det, ånden har lagt i os. Lad os rejse os og bede sammen. Og vi vil give tid og invitere Guds ånd til at fylde os, som vi har talt om nogle søndage her. Den ånd, vi får ved tro og ved dåb, Helligånden, som en gave, kan fylde os igen og igen. Og vi kan komme til at brænde igen. Og far, jeg beder for os alle sammen, at vi må give plads til den tilmålte nåde, du har givet os. Vi ønsker at tjene og virke og være menighed i fylden af din tjeneste, Jesus, så vi ligner dig. Far, jeg beder for de af os, som har fået lærerens nåde. som får energi, når andre mennesker forstår noget, de ikke forstod før, hvad enten det er børn eller voksne. Og jeg beder for den noget iblandt os, uanset om vi bruger den i hverdagen professionelt, eller i menigheden, eller begge steder, eller hvor end vi bruger den. Lad lærerne blive fyldt af din ånd, så de kan brænde i ånden. Og bare lige kort, ræk lige hånden op nu. Der er ikke nogen, der gør noget ved det. Bare ræk hånden op, så du kan kende dig i lærerens gave. Ja. Kom, Jesus. Ja. Far, ånd på lærerens gave blandt os. Far, jeg beder for de af os, der kan kende os i at være hyrden, være medvandreren, der drager omsorg og vandrer mennesker, så de modnes og heles over lang tid. Jeg takker dig for de mange, jeg ser den gave i vores menighed. Og ser frugten og kender duften af det. Helligånd, vi beder om fylden af dig over hyrdens gave, så de kan være brændende i ånden. Passioneret for mennesker. Trofaste medvandrere. Både når de går foran og leder mindre grupper, eller går bagved eller ved siden af. Og både på job og studier her. Lad dem ikke brænde ud af menneskers behov, men lad dem brænde i ånden, frisat til, at det er din kraft. Det er dig, der aldrig løber tør for kærlighed og omsorg. Og de skal bare lade sig være til rådighed, far. Og bare række hånden op, hvis du genkender dig i hyrdens gave. Ja, ja, ja. Jesus, ja. Ja. Amen. Far, vi takker dig for evangelister, der spreder. Typisk er gode til at lære nye mennesker at kende. Gode netværkere. De inviterer mennesker med til ting. De fortæller om ting. De spreder viden og energi omkring sig. Og deler gode nyheder. Deler dig, Jesus. Jeg beder for den gave. Jeg beder, at den flammer op. Må flamme op. Lad evangelisterne iblandt os være brændende i ånden. Tak for deres gave til at samle mennesker, forbinde mennesker og sprede gode nyheder. For at give dem frimodighed til at sprede gode nyheder og lad dem brænde i ånden. Og ikke i deres egen ekstroverte energi, men i ånden. Og bare ræk hånden op, hvis du kender dig evangelisten. Ja, ja, Jesus. Evangelistens gave. Ja, Jesus. Ånd på vores evangelister. Lad ånden fylde dem, så de brænder i ånden. Så det kommer let, naturligt. Fordi det er som dig, Jesus. For jeg beder for vores talerør. For dem, der bare kender til, at de faktisk hører fra dig til mennesker. Eller grupper. Hvad enten de skriver det ned og giver det, eller lader andre dele det for dem, eller beder for dem, der har den der fornemmelse af, hvad der ligger på dit hjerte, og kan formidle det til os andre. Lad dem brænde i ånden. Lad dem fyldes af ånden. Så de har profetiens ånd i det profetiske folk, dit folk. Og bare ræk hånden op, hvis du kender dig i den profetiske tjeneste. Ja, ja. Kom, Jesus, ja. Far, ånd på den gave, både på arbejdspladser, nabolag, studie. Lad dem vide, de kan høre fra din ånd i alle sammenhænge, og de kan tale ind i situationer. Og de behøver ikke at sige, det er profetisk. Det vil din ånd, det vil folk selv opleve, når du virker, Jesus. Fyld dem med din ånd. Lad dem ikke brænde ud. Men være udholdende og brændende i ånden. Og far, så beder jeg for mobilisatoren. Jeg beder for dem iblandt os, som kender til at starte nyt. Se de muligheder, andre ikke ser. Start det klyngefællesskab, der endnu ikke er startet. Eller plante menighed. Eller gå ind i erhvervslivet. Eller i organisationsverdenen. Og se de muligheder, andre ikke ser. Og begynde at mobilisere i den retning. Tak, at far, når de beder for vores by og kigger på vores by, så ser de noget, som andre ikke ser. Og det har du lagt ind side af den, du er, Jesus. Og far, jeg beder, at de ikke må brænde i deres egen restløshed eller energi, men de må brænde i ånden. Og bare række hånden op, for jeg der kender jer det aspekt. Ja, Jesus, ja. Ja, Jesus. Jesus, tak, at det er en side af dig. Giv dem, sæt deres mod fri til at lade sig fylde af ånden og gå med det, du lægger dem på hjertet. Ja. Jesus, det her handler ikke om os. Det handler om dig. Din ånd, det du gør. At vi kommer til at bære fylden af dig. Og far, jeg beder for de af os, der har prøvet at brænde ud, løb panden mod en mur, ligesom Paulus prøvede, måtte give op, at du også møder os og ånder igen. Så vi bliver brændende igen. Og tak for, at alle de erfaringer, vi har med, både hvis vi bliver udbrændt, eller måtte stoppe op eller noget, det er aldrig spildt. Det kan du bruge, når du tænder os igen. Der kan gå ild i det brænde, som man siger. Og vi kan komme til at sige som Paulus, vi har det okay med ikke selv at have magt, men at være magtesløse, fordi der kan din kraft komme nær på en helt særlig måde. Håbets ånd, fyld os. Du må danne menighed, der ligner dig, Jesus. Det er vores bøn.